እና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነጥብ በቦላዊ ዝናብ ሁሪካን ሃርቪ ዘጠቀደቡባዊ መብራቅ ቴክሳስ ትማሊ ሶሉስ በጽሖም እዚ ዑደት ትራምፕ ኣካል እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝህቦ ምላሽ ንምርኣይ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። በዝህቦ ቡላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ብውሕድ 9 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ቢል ጌሎ ንዘዳሉ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ
ሄሪኬን ሃርቪ ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝበርትዕ ዝናብ ዘውረደ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ሓዘል ዝናብ እዩ። ከተማ ሂውስተን 125 ሰንቲሜትር ዝናብ ከም ዝረኸበት ሃገራዊ ኣገልግሎት ትንበያ ዝናብ ገሊጹ ኣሎ። ፍቐዱ ጽርግያታት ብውሕጅ መሊኡ ኣባይቲ እውን ወሲዱ። ሰበስልጣን ኣሽሓት ሰባት ኣድሒኖም ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት ኣባይቶም ብውሕጅ ብምምልኡ ናብ ናሕስታት ገዛውቶም ደይቦም፣ ገለ እውን ክጸርዎ ዝኽእሉ ንብረት ሒዞም ብእጋሮም ሃዲሞም ናብ በረኽቲ ቦታታት ተዓቂቦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማዊ እመቤት መሊና ትራምፕን ትማሊ ነቲ ከባቢ በጺሖም ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እውን ብዛዕባ ጻዕርታት ምድሓን ነፍስን ሕውየትን መብርሂ ተዋሂብዎም።
We won't say congratulations. We don't want to do that. We don't want to congratulate. We'll congratulate each other when it's...
እንኳ ሓጎሰኩም ኣይንባሃልን እዚ ክንብል ኣይንደልን። እዚ ስራሕ ኩሉ ምስ ተዛዘመ ሽዑ ኢና ንሓድሕድና እንኳ ሓጎሰና ንባሃል፣ ግን ጽቡቕ ስራሕ እዩ ትሰርሕዎ ዘለኹም።
ፕረዚደንት ትራምፕ ድሓር ኣብ ደገ ንዝተኣከቡ ደገፍቶም መደረ ስሚዖም
እዚ ታሪካዊ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ፣ ግን እዚ ኣብ ቴክሳስ እዩ ኮይኑ ቴክሳስ ከዓ ዝኾነ ነገር ዝኽእልዎ እዮም። ንኹልኹም የመስግነኩም።
ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ኣብ እዋን ምምሕዳሮም ፈላማይ ዝኾነ ሓደጋ ተፈጥሮ መርሕነቶም ንምርኣይ ስጉም ተወሲዶም ኣለዉ። ግን መንግስቶም ነዚ ዝህቦ ምላሽ ኣብ መወዳእቲ እዩ ዝረአ። ትንበያ ኩነታት ኣየር ገና ብዙሕ ዝናብ ንመዓልታት ከም ዝቕፅል እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ውሕጅ እውን ገና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ዝግታእ ኣይመስልን። እቲ ዝናብ ምስ ሃደ እዩ ኩሉ ነገር ዝፍለጥ። ቁፅሩ ዝሞቱ እውን ብትኽክል ዝፍለጥ። ኣባይቲ ክፍተሽ ምስ ጀመረ እዩ። በዚ ህቦብላዊ ዝናብ ሃርቪ ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ዓብዪ ከም ዝኸውንን ዳግመ ህንፀት እውን ቀሊል ከም ዘይከውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሂውስተን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓምሻይ ዝዓበየ መኽዘን ወደብ ዘለዋን ምዕርፎ ነፈርታ ከዓ በብዕለቱ ልዕሊ 1600 በረራታት ዘተኣናግድን እዩ። ግን ብሰንኪ ዝኹነታት ኣየር ሙሉእ ብምሉእ ተዓጽዩ እዩ ዘሎ።